ο συγγραφεύς αυτών των βιβλίων της Πεντατεύχου, της Παλαιάς Διαθήκης. Έζησε, όπως γνωρίζουμε, επί της γης 120 συναπτά έτη, από το 1569 μέχρι το 1449. Και σε μία ερώτησή μου πριν από πολλούς χρόνους σε έναν σεμνόν άνθρωπον διδάσκαλον αυτών των θεολογικών γραμμάτων, γιατί ο Μέγας Μωυσής τόσο λεπτομερέστατα, τόσο αναλυτικότατα, είναι ο μοναδικός βίος με τόση λεπτομέρεια? Δεν υπάρχει άλλος. Ίσως ένας δεύτερος του Τοβίτ και του Τοβία είναι, που έχει τόση συγκίνηση και τόση μεγάλη ωφέλεια. Γιατί λοιπόν με τόση λεπτομέρεια ο Μέγας Μωυσής θα αναφέρει όλα αυτά βήμα προς βήμα, λέξη προς λέξη? Και η απάντηση ήτο, και συμφωνούν βέβαια και πολλοί άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι του Θεού, ότι δια της Ιεράς Παραδόσεως διδασκόμεθα ότι αυτός ο βίος και άλλοι βέβαια, αλλά κυρίως αυτός, ωφέλησε πάρα πολύ το εβραϊκό γένος της Παλιάς Διαθήκης, εκείνο το λαό. Ωφελήθησαν τα μέγιστα. Τώρα, όσοι μεταβαίνουν στην Αγίαν Γην Ισραήλ και καταβαίνουν λίγο πιο κάτω από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ στην Χεβρώνα, είναι λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω προς το δρόμο για την Αίγυπτο η Χεβρώνα, εκεί μέσα σε εκείνα τα σπήλαια, τα αγιασμένα, είναι τα θησαυρισμένα, τα Άγια Λείψανα του Πατριάρχου Αβραάμ, του Πατριάρχου Ισαάκ, του Πατριάρχου Ιακώβ ή Ισραήλ, όπως τον ονόμασε ο Άσαρκος Θεός Λόγος, και του Πατριάρχου Ιωσήφ, του Παγκάλου, που γιορτάζουμε σήμερα, καθώς και της Αγίας Σάρας, της Αγίας Ρεβέκας, της Αγίας Λίας, πρώτη συζύγου του Ιακώβ, ενώ η Αγία Ραχήλ είναι εις την Βιθλεέμ, τεθαμένη. Και σε μία δεύτερη ερώτηση, γιατί ο Χριστός μας, αφού κατέβηκε αρκετές φορές στα Ιεροσόλυμα, δεν πήγε και λίγο πιο κάτω, μέχρι τη Χεβρώνα, μέχρι το στάφος των Πατριαρχών? Δεν υπήρχε απάντηση, για να μην γίνει ίσως σύγχυση. Υπάρχει κάποιος λόγος που ο Χριστός μας δεν πήγε μέχρι εκείνα τα μέρη? Σήμερα, επειδή εκείνα τα μέρη εις τα σπήλια της Χεβρώνας τα διεκδικούν τόσο και οι Εβραίοι όσο και οι Μουσουλμάνοι και λέγουν όλοι αυτοί δικοί μας είναι, ημέν. Όχι, λένε οι άλλοι, δικοί μας είναι. Ημέν του Ισαάκ, η δε του Ισμαήλ. Και διεκδικούν και οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι όλα αυτά τα αγιαλείψανα που είναι μέσα στους τάφους, δεν τα έχουν κάνει ανακομιδή και τα θέλουν για λογαριασμό τους. Όμως παραμένουν εκεί μέσα τα Άγια Λείψανα με μεγάλη ευωδία, χωρίς πάσης αμφισβητήσεως, εφόσον ο ίδιος ο Χριστός μας και σε σαρκωμένος τους μνημονεύει, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Το ξέρουμε ότι όταν μνημονεύει ο Χριστός ονομαστικός ονόματα σε σωσμένων Αγίων, και κυρίως αυτά τα τρία ονόματα φανερώνει ότι έχουν πρωτεύουσαν θέσεις στην Βασιλεία των Ανών, από τις πρώτες θέσεις. Τόση μεγάλη θέση και παρησία έχει, όπως γράφει ο Άγιος ο Χρυσούς εις τη γλώταν και εις τον Οήν Χρυσόστομος Άγιος Ιωάννης, ότι όλα τα στρέμματα, λέγει, του Παραδείσου, κατά την κοινή ορολογία, τα έδωσε στον Πατριάρχη Αβραάμ. Όλα. Ώστε σε αυτά τα στρέμματα, σε αυτά τα χωράφια, τα νοητά βεβαίως και πνευματικά, να κληρονομήσει ο καθένας και να κάνει την σκηνή του των Επουράνιων εκεί στη Βασιλεία των Ανών. Τόση χάρη και ευλογία έλαβε αυτός ο άνθρωπος χωρίς γραπτό νόμον. Χωρίς γραπτό νόμον να εφαρμόσει ολόκληρο τη συνείδησή του καταλεπτός και να είναι υπήκουος μέχρι τέλους εις την εντολή του Θεού. Και σας είχα πει την άλλη φορά, ενώ αεβάδιζε για να σφάξει τον ιό του τον Ισάκ ο Πατριάρχης Αβραάμ, Αβραάμ ήτο πεπισμένος ότι ο Θεός δεν του λέγει ψέματα, ούτε τον δοκιμάζει, και ότι από το σπέρμα του Ισαάκ θα γεννηθούν πλήθος λαοί περισσότερο από τους αστέρες του ουρανού. Αλλά και την ώρα που ύψωσε την μάχαιρα για να το σφάξει, και τότε ακόμη δεν αμφισβητεί ότι ο Θεός από τον Ισαάκ θα γεννήσει τέκνα. Μα είναι λογικό αυτό το πράγμα? Σε ποιον ακούστηκε? Πότε ποτέ ακούστηκε? Όχι μόνο τον θυσίασε στην προαίρεση, όχι μόνο ο Ισαάκ ετησιάστη τι προαιρέστηκε, έγινε τύπος Χριστού, αλλά αυτή η λογική, η υπέλογος κατάστασης της απολύτω υπακοησώστε με την τόση υπακοή του και την τόση πίστη που δεν υπάρχει παρόμοιο περιστατικό ανθρώπου του Θεού πριν από τον Μωσαϊκό νόμο να έχει τέτοια αδίστακτον πίστη χωρίς ουδεμίαν αμφισβήτηση, και ενώ είναι έτοιμος να αποκεφαλίσει και να σπάξει τον Υιό του. Έτσι λοιπόν εκείνη τα θησαυρισμένα αυτά τα Άγια λείψαν. Και οφειλήθησαν λοιπόν και μέχρι σήμερα τους αρέσουν αυτά τα πράγματα, τα διαβάζουν. Έχουν γράψει και πολλά βιβλία και οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι και άλλοι χριστιανοί και οι Ορθόδοξοι και οι Παπικοί και οι Προτεστάντες, συνεχώς βγάζουν και ωραία CD και ωραία DVD και βγάζουν και βγάζουν και έργα θεατρικά έχουν παίξει και τα επαναλαμβάνουν. Όχι ακριβώς σωστά, αλλά ας πούμε κατά προσέγγιση. Εκείνη όμως η μεγάλη ωφέλεια από όλες τις μεγάλες που βγάζουμε από αυτήν την μεγάλη και ιερά διήγηση είναι ότι το να είναι κανείς ανεξίκακος, το να είναι συγχωρητικός, το να συγχωρεί από καρδίας, όχι με το στόμα, και να συγχωρεί από καρδίας με την έννοια να το έχει ξεχάσει, να μην το θυμάται καθόλου και να ανταποδίδει τα αντίθετα. Όχι καλό αντικακό, αλλά όλα τα καλά, και να θυσιάζεται για αυτό το κακό, το οποιοδήποτε κακό. Είναι τύπος Χριστού. Πάτερ μου, λέγει ο Χριστός, επί σταυρού καρφωμένος. Είναι ο Χριστός άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση, και είναι σταυρωμένος ο Χριστός μας. Πού ακούστηκαν τέτοια χρυσά λόγια από κανένα άλλο πανάγιο στόμα? Και έτσι λοιπόν οφειλήθηκαν τα μέγιστα για την μεγάλη ανεξικακία του, που είναι μοναδικό φαινόμενο και δεν έχουμε ούτε τον παλαιό νόμο. Φανταστείτε να έζει εις τον Ευαγγελικό νόμο, στην εποχή της Χάριτος, σε τι μεγαλύτερα μέτρα θα ήταν πατριάρχης, θα ήταν, δεν γνωρίζω τι θέση θα είχε πάρει. Εάν στο Βυζάντιο οι δύο μεγάλοι βασιλιάδες βασίλεψαν, ο Βασίλειος πρώτος Βουλγαροκτόνος 49 χρόνια, και ο Άγιος Μανουήλ, ο βασιλιάς αυτός, ο παλαιολόγος, 45 περίπου χρόνια, οι μεγαλύτεροι που ήταν μακροβιότεροι, ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος 80 ολοκλήρους χρόνους εβασίλευσε και ήταν στην κυριολεξία, όχι μόνο αντιβασιλεύς, αλλά κυρίως ο βασιλεύς της Αιγύπτου, με τόση σοφία και τόση χάρη, την οποία την έβρε δια την πολύ μα πολύ μεγάλη εγκράτεια και αγνότητα ψυχής και σώματος, μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια εκκλησιαστική ιστορία και μάλιστα σε εκείνους τους χρόνους, χωρίς γραπτό νόμο. Δεν υπήρχε εντολή Θεού. Έκαμνη υπακοή στη συνείδησή του. Όταν ενθυμούμε, του είπε εκείνη η Αιγυπτία του Πεντεφρή, να κάνουν έστω και μια σαρκική σχέση, απαντά, πώς να ποιήσω το πονηρόν τούτο πράγμα και να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού μου, τον οποίον βλέπω διαπαντός? Ιδού απάντηση, ώστε τον βλέπεις αγαπητέ μου διαπαντός και είσαι μόλις 17 ετών στο μέσο της εφηβείας σου, διαπαντός τον βλέπεις? Πού τα άμαθες εσύ αυτά τα γράμματα? Ποιος σου τα δίδαξε? Ο πατέρας μου, λέει ο Ιακώβ. Ώστε έτσι λοιπόν πήγαινε η διαδοχή από πατέρα σε υιό, από υιό σε εγγονό και ούτω καθεξής. Γι' αυτό έχουν πολύ μεγάλη θέση και είναι, ξέρετε, διαχρονικά αυτά τα Άγια πρόσωπα. Σε μία συζήτηση με τους Εβραίους που σπουδάζουν θεολογία, ορθόδοξη θεολογία, παράδοξο πράγμα στη Θεσσαλονίκη μας και στα Αθήνας, ότι δεν δικαιούνται να τους έχουν αυτούς τους Αγίους, τους ξένησε λίγο στα ότα. Διότι τους είπα ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι, κυρίως αυτά τα Άγια πρόσωπα που μιλούμε, είναι οι δικοί μας Άγιοι και όχι οι δικοί των. θρησκείας γεννήθηκαν από εκείνα τα μέρη, διότι όλοι αυτοί για τον Χριστό προεπίτευσαν. Με τον Χριστό ασχολήθηκαν. Για τον Χριστό, όλα για τον Χριστό. Τον Ιησού Χριστό. Και όποιος δεν τον πιστεύει και δεν τον λατρεύει, δεν δικαιούται όχι μόνο να είναι χριστιανός, αλλά και να έχει και την Παλιά Διαθήκη. Γιατί η Διαθήκη παλιά είναι των Ορθοδόξων. Είναι βιβλίο των Ορθοδόξων, δεν είναι των Εβραίων. Ας τα έγραψαν τότε το καιρό εκείνο. Και του φάνηκε καλό ενός ανθρώπου, σαν να είναι κατηχούμενος έτοιμος για να βαπτιστεί. Βλέπετε, υπάρχουν και καλοπροαίρετες ψυχές Εβραίων που σπουδάζουν ελληνική θεολογία, πατερική θεολογία και κατατρίχονται και ασχολούνται μάλιστα με τα φιλοκαλικά κείμενα, τα νηπτικά κείμενα, τα βαθιά νερά. Μήπως και βρουν κάτι περισσότερο, μήπως και στο τέλος βρουν τον Χριστό και επαληθευτεί από την φρουτία το 1/3 ανά εξ αυτών να γίνουν Ορθόδοξοι για να βαπτιστούν. Οστεοφιλήθηκαν τόσο πολύ, όχι μόνο για την ανεξικεκία του, αλλά και τη μεγάλη αγνότητα και τη δικαιοσύνη του, αλλά και για έναν άλλον σπουδαίο λόγο, διότι δεν εγόγγισε ούτε μία φορά 13 ολοκλήρους χρόνους ποσάπιζε μέσα στη φυλακή της Αιγύπτου. Υπάρχουν και σήμερα φυλακές μπουντρούμια στα διάφορα μέρη του κόσμου, με την απέσια έκφραση. Αλλά το καιρό εκείνο, εκείνες οι φυλακές και μάλιστα των Ισοβητών, γιατί Ισοβίος είχε μπει φυλακή, άκου να κάνει κάτι τέτοιο στην κυρία του Πεντεφρή, ρίξτο μέσα μια για πάντα να σαπίσει. Και οι ακαθαρσίες μέσα και όλα μέσα, όλα τα πάντα μέσα. Ούτε ίχνος καθαρός αέρας, πού να ακουστεί ότι υπάρχει κάποια ακτίνα ηλίου φωτός. 13 χρόνους, κανείς τυφλώνεται χωρίς να βλέπει ηλιακό φως. Και τον κράτησε ο Χριστός τόσον Άγιον άνθρωπο επί της γης και υγιή και με καλούς λογισμούς και να δοξολογεί και να ευχαριστεί. Γιατί, τι υπήρχε μέσα στην καρδιά του, καθόλου έλεγχο συνειδήσεως, σε τίποτα. Καθαρή συνείδηση, ακατάπαυστη δοξολογία. Ώστε λοιπόν 13 χρόνους μέσα στη φυλακή για να βασιλεύσει άλλους 80 και να δοξαστεί και τώρα να δοξάζεται και να μεγαλύνεται από όλους τους Ορθοδόξους όλου του κόσμου. Άκουσα και από άλλους ανθρώπους ανατολικού τύπου, βουδιστάς, ινδουιστάς, ταοιστάς, που διαβάζουν αυτά τα πράγματα στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα αραβικά, ίσως συριακά, ότι αυτός ο βίος τους έχει καταπλήξει και λογοτεχνικά και φιλολογικά και υπνολογικά και ποιητικά. Λέγει, τέτοιο πράγμα είναι μοναδικό κοιμήλιο στην παγκόσμια λογοτεχνία, είπαν αυτοί οι άνθρωποι. Και όντως έτσι έχει το πράγμα. Αλλά εγώ θα υπώ αυτό που το επαναλαμβάνω ακαταπάυστος, που το άκουσα από το δικό μου το γέροντα, από το στόμα του. Οφειλήθηκαν από όλα αυτά οι Εβραίοι, το παλιά χρόνια εκείνα, από αυτήν τη διήγηση, αλλά κυρίως έμαθαν το μάθημα και τώρα πλέον δεν μπορούν να το επαναλάβουν. Επειδή επόλυσαν έναν Άγιον εις τους Αιγυπτίους, ο Θεός κανόνισε όλων των λαών να είναι εχμάλωτοι στους Αιγυπτίους 400 χρόνους και μάλιστα 430 για την ακρίβεια. Εφόσον εσείς τον πωλείτε οι 12 πατριάρχες στους Αιγυπτίους, με την καρδιά σας τον πωλείστε αντί 30 αργυρών, όπως για τον Χριστό μας, όλος αλλός μετά από λίγα χρόνια εκεί στην Αίγυπτο. Και αυτό το προείπε ο Θεός στον Πατριάρχη Αβραάμ στην αρχή. Οι διάδοχοί σου θα αμαρτήσουν και θα τους κάτω να είναι εχμάλωτοι 400 χρόνους και επέκεινα εις γην Αιγύπτου, το οποίο εξεπληρώθη. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όταν έχουμε μία δουλεία, μία εχμαλωσία από άλλους ανθρώπους αλλοθρίσκους, είτε είναι μουσουλμάνοι Τούρκοι, είτε είναι κομμουνιστέ, τότε στην Αγία Ρωσία, είτε οπουδήποτε συμβαίνει, κάτι πολύ πολύ σοβαρό από τον Ορθόδοξο λαό, από τον εκλεκτό λαό, είναι εσχάτη προδοσία, σαν να προδίδει η ψυχή μας τον Υφίο Χριστό και να γίνεται πόρνη και μιχαλής η ψυχή μας. Η πορνεία και η μιχεία δεν είναι στο σώμα. Είναι και στο σώμα, αλλά οι πατέρες ονόμασαν την ψυχή μιχαλίδα, όχι το σώμα. Και το σώμα, αλλά κυρίως η ψυχή είναι αυτή που νυφεύεται τον Χριστό. Και ο Χριστός θέλει αιώνιον γάμο, δηλαδή να μην αρνηθούμε ποτέ τον Χριστό, ό,τι και αν γίνει, όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε. εάν αυτοκτονήσει κανείς, είναι εσχάτη προδοσία για τον Χριστό και σαν να είναι πόρνος και μοιχός αιωνίος, εφόσον κάποιον ορθόδοξο Χριστός για του βαπτίσματος τον ενυφεύθηκε. Ο Χριστός μας ονόμησε εαυτόν νυμφίον και εμείς νύφες, οι ψυχές μας δηλαδή. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός γάμος πρέπει να παραμείνει αιωνίος. Επομένως θα μας πάρει ο Χριστός από τον κόσμο αυτόν όποτε θέλει, αλλά και με όποιον τρόπο θέλει. Όλοι οι τρόποι θανάτου ευλογημένοι. Δεν υπάρχει κανένας άσχημος τρόπος θανάτου πλην της αυτοκτονίας. Διότι αυτό είναι κατάλυσης, αιωνία προδοσία του πνευματικού γάμου που έκανε ο Χριστός μας με την ψυχή μας σε κάθε μία ξεχωριστή ψυχή μας στο Άγιο Βάπτισμα. Και όχι μόνο μας συντηρεί αυτό το γάμο το πνευματικό με την κάθε Θεία Κοινωνία που μετέχουμε, αλλά και υποσχέθηκε ότι εκεί επάνω στον Παράδεισο δεν θα βλεπόμαστε μόνο, θα βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού και οι άλλοι να βλέπουν όλοι το πρόσωπο του Χριστού, αλλά ο ίδιος ο Χριστός θα εξακολουθήσει να παντρεύεται τις ψυχές με έναν άλλο τρόπο, εκπέμποντας βολίδες θεότητος που θα εισέρχονται ψυχοσωματικά στα τεθεωμένα σώματα και ψυχά των σωσμένων στον Παράδεισο, και αυτή θα είναι η ζωή αιώνιος. Όπως ο δίσκος του ηλίου εκπέμπει συνεχώς φωτόνια, εκπέμπει ήλιος, αυτός εκπέμπει το φως, αλλά είναι το άψυχον. Εκεί ο Χριστός σαν ήλιος δικαιοσύνης θα εκπέμπει βολίδες θεότητος ακαταπαύστος εις αιώνας αιώνων, και αυτές θα εισέρχονται όλες σε κάθε ψυχή και εις το σώμα και εις την ψυχή, για να καταλαβαίνει κανείς εμπειρικά, οντολογικά, πόσο μα πόσο αγαπά ο Χριστός τον άνθρωπο, τον κάθε έναν ξεχωριστό. Ίσως μόνον η Παναγία μας θα μπορούσε να αποκαλύψει και εις τους αγγέλους και εις εμάς τους αμαρτωλούς πόσο μας αγαπά ο μονογενής Υιός της. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, να μας αξιώσει, επαναλαμβάνω, να συμπορευτούμε και εμείς νοητά, να φτάσουμε να εορτάσουμε στο Άγιο Πάσχα και στο Επίγειον και στο Επουράνιον, και να μην λείψει κανείς από την μέλουσαν Βασιλεία των Ουρανών Πατρών.